Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Yanvar juma, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Farrux Yusufiy dasturimizda. Tungi qotillik. Toshkentning Yunusobodida 23 yashar yigitni noma'lum shaxslar so'yib ketdi. O'zi xon. Andijon hokimi ishga bemalol borib qaytish uchun shahar markaziga Damas'larni kiritmaslikka buyurdi. Qaytish. O'zbek muhojirlarining Rossiyadan chiqishi ommaviy tus ola boshlamoqda. Yosh qanot. Kamolat harakati talabalarga chet el grantlarining zararli ekanligini uqtirmoqda. Millat peshvosi. Imomali Rahmon uchun umrbod Tojikiston prezidenti bo'lib qolish imkoni paydo bo'ldi. Tendensiyami yoki Tojikiston va Qirg'izistondan Suriyaga ketayotganlar ozaydi. Ozod nazar. Poloniyli Putin, abadiy Rahmon, oila kuychisi Yulduz. Bular haqda Irlandiyadan Abdijalil Boymatov bilan suhbat. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Farrux Yusufiy, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonda qandim gazni qayta ishlash zavodini qurish loyihasida Rossiyaning Lukoil va Koreyaning Hyundai Engineering shirkatlari ishtirok etadi. O'zbekiston hukumati 8 milliard kub metr gazni qayta ishlash quvvatiga ega inshoot tashqi infratuzilmalariga 108 million AQSh dollari miqdorida sarmoya yotqizilishini nazarda tutuvchi qaror qabul qildi. Bunda Lukoil va Hyundai Engineering kompaniyalarining loyihadagi ishtiroki qiymati xabarda keltirilmagan. O'tgan yili paydo bo'lgan xabarda zavodni qurishni o'z ichiga oluvchi qandim konlarini o'zlashtirish loyihasining umumiy qiymati 2 milliard 660 million dollarga teng ekani aytilgan edi. Ayni paytda Rossiyaning Lukoil shirkati 21 yanvar kuni sarmoya dasturlarini qisqartirishini ma'lum qildi. Jahon bozorida neft va gaz narxining qulashi ortidan qiyin ahvolga tushib qolganini tan olgan Lukoil 2016 yil uchun mo'ljallangan 8,5 milliard dollarlik sarmoya miqdorini 1,5 milliard dollarga kamaytirishga majbur ekanini e'lon qildi. 2015 yildan Lukoil Qo'ng'irot gaz konlarini o'zlashtirish loyihalaridan ham voz kechgan edi. Xitoy, Rossiya va Janubiy Koreya O'zbekistonning eng yirik investorlari bo'lib qolmoqda. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasining 20 yanvarda e'lon qilgan 2015 yil yakunlariga oid hisobotida jumladan ana shu haqda gap boradi. Statistika qo'mitasiga ko'ra, o'tgan yilda respublikada xorij sarmoyadorlari ishtirokida